Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşuna Anurwan. Bugün 2016-njy ýylyň 24-nji mart hepdeniň penşenbi güni. Habarlar günleri programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onu Belgiýede urulan terror hüjümlerine ýogulan 34 pidanyň hormatyna ýlan edilen ýaş we guman edilen terrorçylaryň gözlegi barada soňky maglumatlary berer.
It was an act of war carried out by radical Islamic terrorist ISIS.
Batkir vilayetinde Demirbal ve Uvansan'ın Türkmen terbiyatına golü yerlerine ker stratejik nokotların cengçilerin eline geçenini kaydırıyor. Mar vilayetinde gök bağları yıkılıyor. Yurt içinden dükkan evlerine ne kompensasiya ne başka iş yerleri ködürleniyor diyen havar geliyor. Bu arada hem maglumatlarımız dinlerdiniz. Türkmen prezidenti yurtta eyyem ardılı haride urlun kemmeki önümlerine devlet monopoliyasını yürüdüyen kararı kol çekti. Bu kararın mümkün olan tesirler var da yerli yazı bilen sökvet döşlüğümüz dinlerdiniz.
Kabul edilen kararlar yurtta iş urlulara suhi dukhaneyelerine urlayan ulu zarvan.
Şeyli de bugünkü programımızda Azatlık Radyosu bilen sökvet döşlük için özünü basış görkülleyenliğine ediyen rayet bilen sökvet döşlüğümüz dinlerdiniz.
Çıkışım Azatlık Radyosu'nda koyuverilen son artışın 3-4 tane yaşlılığını alıp geldi öyümüze o bağın.
Programımızın esası bölümüne geçmeden günün mühüm favorilerini dinlemeye çağırıyor. Belgiýe Brüsselde adından 34 adam öldüren 200'den gowrak adam yaralan partlamalardan soň 3 günlük ýaz ygylan etdi. 22 martda Zaventem aeroportunda bolan goşa partlamanyň we metro stansiýasynda bolan partlamanyň Islam döwlet toparynyň ekstremistler tarapyndan amala asyrlanyny aýdyldy. Belgiýanyň medeniýeti 23 martda aeroportda ýollaryny partladanlaryň dogonlar Halit we Ibrahim Bakray bolanyny habar berdi. Habarda aýdylmagyna görä bu iki dogon polisiýa tarapyndan bilinýän eken. Olar bilen aeroportda sugurtalanan 3-nji adam henidem gözlenýär. Bir habarda onuň biri ýemden öýär gözlenýän Nazim Lakrau dugaydylýardy. Onların bir Brüsselin toka etrafyna geçen hepde bolan açykda polisiýanyň bir ýaraly adam öldürilen ýerini kreýine jaýlanyp galyp adalanypdyr. Orsiýet Jenewada Siriýa parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşýan taraplaryň ählisini sabyr kanagatly bolmagy çagyryp bu hili gepleşikleriň hem bişi uzakky kyn bolýanlygyny aýtdy. Hiç kim bu gepleşiklerin ansat bolacağına karışmayardı. Ondan bir yerde eyyemden savrını yitirmek doğru olmaz deyip Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 23. Mart'ta etti. Bir yerde ehli tarafların öğren savrılık kork ölmek diye vur deyip bol sözünün üstünü yitirdi. Ol bir sözleri jurnalistlerin sorularına cevap veren etti. Olar ondan Moskva Damask delegasiyasını parahatçılık gepleşiklerine Siriyadaki siyasi geçiş var adak anık kuruma koşulmağı yitirip bilir mi deyip sorudular. Germaniyanın Dışişleri İşler Ministri Frank-Walter Steinmeier hem 23. Mart'ta inni parahatçılık gepleşiklerine vakit yitirmeli değerliğine etti. Orsiýetiň polisiýasy Daşkent tarapyndan ekstremist diýip guman edilýän özüňi raýatyny tutsak etdi. Sankt-Peterburg şäheriniň polisiýasy 23 martda 40 ýaşyndaky özüňi sanlygyny özüňi häkimetleriniň talaby esasynda saklanygyny aýtdy. Ol adam 21 martda Sankt-Peterburgyň etegindäki Samarkandly 33 ýaşyndaky özüňi tutsak edilenden 2 gün soň tutulypdyr. Rus resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä özüňi resmiýetler bu iki adamy dini ekstremist, separatist we fundamentalist topara iltiş çıktı hesaplayar. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlaryny dinleýärdiňiz. Kırgız oppozisiýasy Oş şäherine başky plana görä 24-nji martda geçirmekçi bolan hökümete garşy protestini goýup bolsun etdi. Aktivistler 23-nji martda Azatlyk Radiosyna bu karara Kırgız özbek terhetiniň boýunyndaky dartgynlyklaryň ýokarlanmagy sebäpli gelinenligini aýtdylar. Häkimetler Oşa 22-nji martda düzgün tertibi berjaý etmek üçin 3000 polisiýa ofiserini 2000 bolsa milletinçi polisiýa işgärlerini yerleştirenligini aýdýar. Kırgızstanyň öňkü prezidenti Askar Akayevin giýewsi Dubaýda birleşen Arap Emirliklerine Bişkekiň talap esasynda tutsak edildi. Kırgızstanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi 23 martda Azatlyk radiosyna Hedir Adyl Toýhanbaýewiň Kırgızstana deportasiýa edilmegi barada pikir edilýändigini aýtdy. 50 yaşındaki Toyhun Bayev Kazakistan'ın rayeti olup Akayev'in kıydı Bermet Akayev'in adam sır ol Kırgızistan tarafından hamara salgıttan kaçanlık ve maliye kalplikler için gözlenir. Toyhun Bayev 2013 yılda Kazakistan'ın hakimiyetler tarafından Interpol'un talep esasında hem tutsak edildi. En baş onunla Kazakistan öz rayetlerini dışarı yurda ekstradisi etmeyenliğine edip onu Bişkek'e vermedi. Günortur sitdak suud Ukrayna harbi piloti Nadiy Savchenkani bildirilen ayıplamaların ählisinde günel tapdı ve 22 yıl türme tutsakluğunu hüküm etdi. Şeyle de ol 30 000 rubl cerime tölemeledildi. Orsetin Donetsk şehir suudunun sudiyası Leonid Stepanenko Savchenkani 2014 yılın 30 yılından ver türmede oturan vatının hem tutsakluk mühletini giyriyenliğine etdi. Hormatlı dinleyiciler siz Günün mühim haberlerini dinlediniz. Olar bilen sizi yoksunanı kurban tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlı radyosunun tolkunlarından ayrılmayın.